Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ranskan Guyana on yhtäkkiä kiistan aiheena Ranskan presidentinvaaleissa. Onnistuuko tämä merentakainen hallintoalue horjuttamaan vaaleja ja koko manner Ranskaa? Tästä lisää ajan tasan aluksi. Lisäksi tutustumme Kiinan presidentin puoliso Peng Lijueniin, joka saa kamerat räiskymään, missä päin maailmaa liikkuukaan. Ja puolen jälkeen kuulemme, mikä on perhekioski. Sellainen toimii Ylöjärvellä kauppakeskuksen yhteydessä. Allergikoille on luvassa helppo kevät. Miten niin? Se kuullaan lähetyksen lopuksi. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa ajantasan pariin. Aloitetaan lähetys ulkomaan aiheilla. Ranskan Guyana nousi viime viikonloppuna otsikoihin Ranskan presidentinvaalien yhteydessä. Kyse on Ranskan merentakaisesta hallintoalueesta Etelä-Amerikassa. Ranskan Guyanassa on käynnissä lakko, kuten tuolta taustalta kuulimme, ja lisäksi alue vaatii tuntuvia taloudellisia avustuksia Manner-Ranskalta. Onnistuuko se kiristystaktiikalla saamaan haluamansa, jotta presidentinvaalit eivät vaarannu? Tätä selvitetään nyt, kun puhelimessa on toimittaja Anna-Stiina Heikkilä Pariisissa. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miten pitkään Ranskan Guyanassa nyt on lakkoiltu ja millaisella voimalla?
Nämä levottomuudet ovat kestäneet kaikkiaan jo 2 viikkoa. Lakkoa johtaa mustiin pukeutunut, naamioitunut ryhmittymä, joka kutsuu itseään 500 veljeksi ja sanoi ennen kaikkea puolustavansa guyanalaisten turvallisuutta. Ja mukaan tähän on nyt liittynyt lähes 40 ammattiliittoa. Tässä vaiheessa kyseessä on laaja yleislakko, joka siis jatkuu ilman, että näköpiirissä olisi mitään välitöntä ratkaisua. Hallituksen ja lakkoilijoiden näkemykset ovat sen verran kaukana toisistaan. Ja eilen protestoijat valtasivat esimerkiksi Guyanan avaruuskeskuksen, joka on strategisesti hyvin tärkeä. Sieltä laukaistaan kantoraketteja ja keskuksessa sisällä on yhä kymmeniä mielenosoittajia. Lisäksi kaikki lentoliikenne Manner-Ranskan ja Ranskan Guyanan välillä on ollut pysähdyksissä jo yli viikon verran.
Eli laajalti on yleislakossa ammattiliittoja mukana ja sitä johtaa ryhmittymään nimeltä 500 veljeä. Mistä mahtaa juontaa juurensa tuo nimitys?
Tämä liittyy nimenomaan tähän, että he ovat nimenneet itsensä veliksi, jotka kansalaisten turvallisuutta puolustavat. Guyanassahan yksi ongelmista on nimenomaan hyvin korkea rikollisuus. Siellä tehdään enemmän henkirikoksia kuin missään muualla Ranskassa, mukaan lukion esimerkiksi Etelä-Ranskan Marsein pahamaineiset lähiöt, jotka huumejengien välien selvittelyjen takia ovat usein otsikossa.
Tämä rikollisuus on varmastikin sitten yksi syy lakon taustalla, mutta mitkä muut asiat siellä taustalla vaikuttavat? Miksi nyt lakkoillaan?
No, lakko vaikuttaa taustallaan kaikkinainen yllästyminen tai kokemus siitä, että Ranskan Guyanan asema on jäänyt heikoksi ja vuosien mittaan koko ajan heikentynyt. Guyanahan on vahvasti riippuvainen Ranskan hallituksen tuesta. Eläminen siellä on Manner-Ranskaa selvästi kalliimpaa. Kaikki ruoka tuodaan muualta. Asuminen, sairaanhoito, esimerkiksi kännykkäliittymän avaaminen on todella hintavaa. Toisaalta elintasokustannuksia kompensoidaan kovemmilla palkoilla. Esimerkiksi Guyanan virkamiesten palkat ovat melkein puolet suuremmat kuin Manner-Ranskan kollegoillaan, mutta työttömyys on valtavaa ja rikollisuus on tosiaan suurta. Eli mielenosoittajat vaativat parannuksia elinoloihinsa, etenkin kouluihin ja etenkin esimerkiksi infrastruktuuriin, joka on Guyanassa myös heikolla tolalla.
No, ovatko lakkoilijat esittäneet jonkun ihan hyvin konkreettisen tavoitteen, mitä he Ranskalta vaativat?
Ennen kaikkea vaaditaan tosiaan lisää rahaa, eli lakkoilijat ovat vaatineet Ranskan hallitukselta 2,5 miljardin euron hätäapupakettia juurikin esimerkiksi terveydenhuoltoon, ja Ranskan sisäministeri on tyrmännyt tämän summan täysin epärealistisena. Lisäksi nyt on vaadittu myös vahvempaa autonomiaa. Tämä on uudempi vaatimus tältä viikonlopulta. Ranskan hallitus on tosiaan neuvotellut lakkoilijoiden kanssa, mutta nämä neuvottelut eivät ole toistaiseksi tuottanut tulosta. Ranskan hallitus kun on tarjonnut Kajanalle 1 miljardia euroa, eli yli puolta vähempää kuin mitä lakkoilijat vaativat, ja tästä ei nyt olla päästy mihinkään sopimukseen, eli voi hyvinkin olla, että levoton tilanne jatkuu vielä jonkin aikaa.
No tällä Kajanan lakolla saattaisi ainakin teoriassa olla merkittäviä vaikutuksia Ranskan presidentinvaalien laillisuuteen. Millä tavalla?
No lähinnä sillä tavalla, jos äänestys aivan vaarantuisi, sitä ei pystyttäisi järjestämään. Toistaiseksi täällä ollaan sitä mieltä, että tällaista uhkaa ei käytännössä ole. Eli kyllä vaalit pystytään järjestämään, näin täällä Ranskassa vakuutetaan. Toki yleislakon ajankohta, se, että se on järjestetty juuri presidentinvaalien alla, niin on sinällään hyvin tarkkaan harkittu. Se varmistaa Kajanan asialle tietenkin normaalia suuremman näkyvyyden.
No sitten aivan lyhyesti vielä loppuun. Eilen järjestettiin presidentinvaaliehdokkaiden TV-tentti. Oliko Ranskan Kajana siinä esillä laisikkaan enää?
Sanotaan, että eilen näkyvyys oli kyllä hyvin vähäistä. Eilisessä TV-väittelyssähän oli ensimmäistä kertaa mukana kaikki 11 presidenttiehdokasta, eli myös nämä niin sanotut pienehdokkaat ja pienpuolueiden edustajat olivat lähinnä niitä, jotka Kajanan tilannetta pitivät esillä. Tosin kaikki pääehdokkaat ovat kyllä ottaneet tähän Ranskan Kajanan tilanteeseen aikaisemmin kantaa. Oikeisto Fion on perännyt lisää vankilapaikkoja, äärioikeistolle PEN tiukennuksia maahanmuuttoon, sosialistien AMOn pienempiä oppilasryhmiä kouluihin ja sitoutumaton Macron toimia elinkustannuksen kompensoimiseksi. Eli onhan Kajana kaikkiaan näissä vaaleissa ollut läsnä, mutta eilisessä debatissa kyllä keskityttiin täysin Manner-Ranskan asioihin.
Kiitokset näistä tiedoista Pariisiin, Anna-Stiina Heikkilä.
Kiitos.
Kiinan presidentti Xi Jinping on parhaillaan vierailulla Suomessa, kuten uutisissa kuulimme. Valtiovierailu on käynnistynyt virallisesti tässä aamupäivän mittaan, ja Kiinan presidentti on parhaillaan puolisoineen tapaamisessa presidentinlinnassa Suomen presidenttiparin seurassa. Valtiovierailullaan kiinalaispresidentti on saanut usein huomata, että vierailun virallisen asialistan lisäksi kiinnostus kohdistuu usein myös hänen vaimoonsa. Tyyli-ikoniksi noussut Peng Lijuen hymyileekin tottuneesti kameroiden räiskeessä. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen arvioi, että Kiinan ensimmäisen naisen astuminen julkisuuden valokeilaan on tarkkaan harkittu juttu. Peng on tehnyt vuosikymmeniä uraa laulajana, ja esimerkiksi YouTubessa on tarjolla paljon hänen musiikkiaan.
Kiinan presidentin puoliso Peng Lijuen on tottunut parrasvaloihin ja hänellä on pitkä ura laulajana armeijan riveissä. Vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Mistä on kysymys tässä armeijan laulajan urassa?
Peng Lijuen tuli tosiaan kuuluisaksi Kiinasta jo oikeastaan ennen kuin hänen miehensä Xi Jinping pääsi valtaan. Peng on laulanut tämmöistä kansanmusiikkityyppistä musiikkia Kiinassa. Ja tosiaan Kiinan kansanvapautusarmeijassa on tämmöinen itse asiassa hallinnollisesti tämmöiseen propagandaosastoon kuuluva musiikkipuoli myös, jossa hän sitten toimi myöhemmin.
Onko Peng Lijuenin laulajan päivät nyt ohi, kun hänen miehestään tuli presidentti 2013?
No kyllähän jätti sitten tämän miehensä uuden roolin myötä tämän julkisen asemansa vähän sivurooliin ja on ottanut sitten uuden tyyppisiä tehtäviä, jotka ehkä vähän paremmin sopivat Kiinan johtajan puolison toiminnaksi.
Eli mihin hän on keskittynyt presidentinpuolisona?
No tämmöisiin hyvän tekeväisyys- ja kansanvalistustehtäviin, että hän on tällä hetkellä esimerkiksi YK:n maailman terveysjärjestön tällainen hyvän tahdon lähettiläs, kampanjoinut tuberkuloosin ja HIV- ja AIDS-kysymysten parantamisten edistämiseksi. Ja sitten hän on myös nostanut YK:ssakin esille tyttöjen ja naisten koulutukseen liittyviä asioita ja puhunut Kiinassa myös tupakkaa vastaan, pyrkinyt vähentämään kiinalaisten tupakan polttoa.
No onko naisilla Kiinassa poliittista vaikutusvaltaa?
No kyllä heillä voi olla, mutta kyllä sillä puolella olisi vielä paljon tekemistä. Että tosiaan Kiinan poliittinen järjestelmähän rakentuu niin, että suurinta valtaa käyttää kommunistisen puolueen politbyron pysyvä komitea, johon ei ole valittu sen koko olemassaolon aikana yhtäkään naista. Ja jos naiset todella pääsisi tasa-arvoiseen asemaan tässä poliittisessa päätöksenteossa, niin silloin heitä täytyisi myös tähän toimielimeen valita.
Kiinnostus presidentin puolisoa Peng Liyueniä kohtaan on kuitenkin suuri sekä kotimaassa Kiinassa ja varsinkin ulkomaanmatkoilla. Mihin tämä kiinnostus perustuu?
Toki hänen niin kuin taustansa näkyvä mediarooli Kiinassa on nostanut hänen rooliaan sit myös siinä puolisona esiin. Mutta varmasti tässä on myös, uskoisin, että vähän laskelmoitu sitäkin, että ehkä kommunistisen puolueen legitimiteettiä, tämmöistä vallan oikeutusta parantaa se, että johdosta annetaan vähän monipuolisempi ja ehkä helpommin lähestyttävä kuva ihmisille. Että jotenkin se, että johtajallakin on puoliso ja perhe ja tämmöisiä tavallisia asioita, joita ihmisten on helppo ymmärtää ja joihin on helppo samaistua, niin niillä voidaan ehkä vähän pehmentää tämmöistä kovan johtajan mallia, että tuoda siihen vähän muitakin puolia esiin. Ja toki Peng Liyuan on hyvä laulaja ja kaikin puolin edustava puoliso, että hänessä on paljon positiivista, mitä sitten ihmiset voivat ihannoida.
Onko tämä siis tietoista Kiinan pyrkimystä nostaa myös Kiinan ensimmäinen nainen näin etualalle?
Kyllä mä uskoisin, että se on ihan tietoista ja kyllä sitä, jos miettii vaikka Michelle Obaman roolia Yhdysvalloissa, niin kyllä tätä muuallakin harrastetaan, että myös se puolison rooli voi olla poliittisesti ihan merkittävä.
No, Kiinan presidentin puoliso nähdään julkisuudessa aina hyvin tyylikkäänä ja häntä pidetään jonkinlaisena tyyliguruna. Minkälainen innostaja hän on Kiinan naisille?
No tietysti kaupallisella puolella varmasti hänen tyylitajuaan osataan hyödyntää ja myydään sitten lehdistöstä juttuja jonkin verran muotipuolella ja näin. Ja tietysti hänen taustansa antaa myös esimerkin siitä, että jonkin verran vaatimattomammistakin oloista voi ponnistaa kansakunnan kaapin päälle jollain tavalla, että hänen sukulaisethan kärsivät kulttuurivallankumouksen aikana Kiinassa, että ei hänelläkään ja suvullaan ole Kiinassa pelkästään helppo menneisyys ollut. Että sekin on tietysti sellainen, mihin monella kiinalaisella on kosketuspintaa.
Niin, Pengin sukujuuret ovat maaseudulla. Onko se sellainen asia, joka on positiivinen asia Kiinassa, pitää esillä?
No kyllä tämä tämmöinen ryysyistä rikkauksiin tarina tietysti ihan globaalisti varmasti vetoaa moniin ihmisiin, että samoin Kiinassakin. Ja tietysti se, että hän onnistui hienosti puhumaan englanniksi YK:n yleiskokouksessa tyttöjen ja naisten asemasta, pidetään varmasti hänen kotimaassaan onnistumisena, koska englannin kieli ei kiinalaisille aina niin helppoa ole. se on niin erityyppinen kieli kuin kiinan kieli.
Vanhempi tutkija Elina Sinkkonen, olet ollut kirjoittamassa kirjaa Enemmän kuin puoli taivasta, kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Se julkaistiin viime vuonna. Minkälainen rooli naisella on nyt Kiinassa?
Tämän päivän Kiinassa naisilla voi olla tosi erityyppisiä rooleja, riippuen esimerkiksi siitä, että asuuko maalla vai kaupungissa, minkä ikäinen on, taloudellinenkin tausta vaikuttaa. Kaupunkilaisnaisilla elämä ei niin kovin erityyppistä esimerkiksi Suomeen verrattuna ole, että meillä alkaa olla aika paljon yhteistä. Mutta sitten sanoisin, että nämä maaseudun ja kaupungin erot on sellaisia, että voidaan puhua aika eri maailmoista.
Onko naisen asema muuttumassa jotenkin radikaalisti juuri nyt?
No juuri nyt mä en usko, että se on hyvin radikaalisti muuttumassa, mutta jos me otetaan vähän pidempi tarkastelujakso ja mietitään, mitä tässä 1900-luvun aikana esimerkiksi naisten asemalle Kiinassa on tapahtunut, niin kyllä me ollaan tultu valtavasti eteenpäin. Et 1900-luvun alussa Kiinassa oli vielä yleinen tapa sitoa tyttöjen jalat eliitin piirissä, jolloin he eivät käytännössä pystyneet kunnolla kävelemään. Ja sitten pikkuhiljaa modernisaation myötä jalkojen sitomisen perinteestä luovuttiin ja tyttöjen koulutus alkoi lisääntyä. Ja se on sitten avannut uusia ovia naisille ja tytöille yhteiskunnassa osallistua työelämään ja toteuttaa itseään eri tavoin.
Niin kuin tälle Kiinan presidentin puolisollekin.
Kyllä, joo, ja oikeastaan vaikka länsimaisessa mediassa usein arvostellaan kommunistista puoluetta ja Kiinan poliittista järjestelmää aika kovin sanoin, niin yksi heidän kyllä keskeinen onnistuminen, mistä ansaitsevat kiitosta, on tämä koulutuksen ja koulutukseen pääsyn parantaminen tuossa 50-luvulta eteenpäin. Et silloin Kiinassa otettiin käyttöön yleinen oppivelvollisuus vähintään 5 vuotta. Koulutusta pyrittiin takaamaan kaikille ja se oli Kiinan tytöille historian ensimmäinen mahdollisuus, kun kaikki pääsivät kouluun. Eli sen myötä sitten ollaan päästy paljon eteenpäin.
Näin kertoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen Kaija Kelmanin haastattelussa. Aiemmin Kiinasta on muuten tehty vain yksi presidenttitason vierailu Suomeen ja se tapahtui vuonna 1995. Ja kiinalaisten vieraillessa länsimaissa esiin nousevat yleensä aina myös ihmisoikeuskysymykset. Viime aikoina Kiinassa on kiristetty kansalaisyhteiskunnan valvontaa ja etenkin aktivisteja puolustaneita juristeja on vangittu ja jopa kidutettu. Ihmisoikeusloukkauksiin ottivat viime kuussa näyttävästi kantaa muun muassa 7 EU-maan suurlähettiläät kirjelmässä, joka lähetettiin Kiinan johdolle. Allekirjoittajiin kuuluivat muun muassa Ruotsi ja Viro. Suomi ei kirjelmään osallistunut. Ja tuo kirjelmä oli tarkoitus lähettää koko EU:n nimissä, mutta tämä ei onnistunut tiettävästi Unkarin vastustuksen takia. Tiedossa ei ole, onko Suomi puuttunut kulissien takana ihmisoikeusjuristien kohteluun.
Kuka voitti, kuka hävisi, kuka pääsi läpi ja kuka putosi? Yle seuraa kuntavaalien tuloslaskentaa ja vaali-illan tunnelmia sunnuntai-iltana 9. huhtikuuta radiossa, televisiossa ja verkossa. Alueellinen ja valtakunnallinen seuranta Radio Suomessa kello 19.50 alkaen, TV1:ssä ja Areenassa kello 19.30 lähtien.
Yle, Radio Suomi.
Ajantasassa kuullaan nyt raportti maailman suurimmalta pakolaisleiriltä. Se sijaitsee Bidibidissä Ugandassa lähellä Etelä-Sudanin rajaa. Siellä asuu liki 300 000 ihmistä. Toimittaja Juha Blumberg pääsi tutustumaan leiriin ja tapasi siellä UNICEFin vesiasiantuntijan Visa Tuomisen.
Paikka on Uganda, lähellä Etelä-Sudanin rajaa. Bidibidin pakolaisleiri, jonka keskellä juuri tällä hetkellä olemme. Täällä on UNICEFistä Visa Tuominen. Olet vesiasiantuntija.
Kyllä, näin on.
Mitä se näissä olosuhteissa tarkoittaa?
sehän tarkoittaa näissä olosuhteissa sitä, että vedestä on kova pula. Sitä ei täällä paikallisesti ole juurikaan mistään turvallisesti kerättävissä. Eli se työ, mitä me täällä tehdään, on se, että me tuodaan ihmisille turvallista vettä täällä pakolaisleireillä yhtä lailla kuin sitten Ugandassa laajemmin.
Tällaisella yksittäisellä pakolaisleirillä, niin kuin täällä Pidipidissä, täällä on 272 000 ihmistä, niin voisi kuvitella, että vesihuolto on suhteellisen haastavaa.
Se on hyvinkin haastavaa. Sadekausi on vasta alkamassa, eli kuivakausi on ollut päättymäisillään, jolloin vedestä on huutava puute. Tätä ongelmaa on entisestään vaikeuttanut se, että pakolaisia on tullut sitten viime heinäkuun 2016, niin noin 2-3 000 pakolaista päivässä, pahimmillaan 7-8 000 pakolaista päivässä. Eli kun niin paljon tulee uusia ihmisiä, niin haasteet on valtavat siinä, että vettä saadaan kaikille kestävästi. Ja vesi on siitä vaikea juttu, tai ei se välttämättä vaikea juttu ole, mutta ilman vettä niin kukaan ei pysy hengissä, eli se on hyvin kriittinen tekijä siinä, millä aloitetaan sitten uusien tulokkaiden auttaminen.
Täällä näkee jatkuvasti, tuossakin menee ohi ihmisiä, joilla on vesikanisterit päänsä päällä, varsinkin noiden keltaisten vesitonkkien ketju on lähes katkeamaton täällä. Ihmiset hakevat erilaisista paikoista. Me olemme nähneet täällä muun muassa näitä aurinkosähköllä toimivia vedenottopaikkoja ja sitten myös vähän perinteisemmällä tavalla, eli kuljetetaan vettä tankkereilla ihmisten tykö.
Kyllä. Vesitankkerit on se, millä lähdetään liikkeelle, jolla ei mitään paikallista vesilähdettä ole olemassa. Mutta se on todella kallista se veden kuljettaminen tankeilla. Mutta niin kauan kuin se on ainut tapa pitää ihmiset elossa, niin se on miten toimitaan. Mutta mitä täällä pyritään tekemään, nyt kun täällä on näin paljon ihmisiä, on se, että etsitään niitä kaivoja, jotka tuottaa paljon vettä, ja sen jälkeen motorisoidaan ne vesipisteet, ja usein nykyisin tosiaan aurinkopaneeleilla, jotta ihmiset saa sitten sitä turvallista vettä mahdollisimman lähelle.
Ja tuo vesi sitten käsitellään sen verran, että se on myös ihan juotavaa, eikä jää mitään epäpuhtauksia tai sairauksia aiheuttavia tekijöitä enää veteen.
Juurikin näin. Lähtökohtaisesti ne kaivot, mitä porataan, niin niistä tehdään vedenlaadun testaus ja se vesi, mitä siellä on puhdasta, sitä ei muuten aleta pumppaamaan. Mutta koska se vesi ajetaan erilaisista säiliöistä ja tankeista läpi ja täällä on olosuhteet hyvinkin otolliset sille, että kaiken näköistä kasvustoa pääsee syntymään, niin se vesi käsitellään kloorilla siinä vaiheessa, kun se laitetaan putkista menemään läpi.
Tuossa noin 200 metrin päässä on paljon porukkaa koolla. Siinä on iso halli. Siinä on varmaan, sanoisiko, 1 000 ihmistä ainakin paikan päällä. Ja mistä Visa tässä oikein nyt on kysymys?
Eli tämä on biometrinen rekisteröintikeskus näille saapuneille pakolaisille. Eli pakolaiset tulee ensin vastaanottokeskukseen, pisteeseen, missä heidät rekisteröidään ja osoitetaan heille ne asuinalueet, mihin he sitten muuttavat. Mutta hyvinkin pian sen jälkeen niin kaikkien pitää käydä täällä biometrisessä rekisteröintikeskuksessa. Eli ilman tätä rekisteröintiä niin ruoka-apu ja muu apu, mitä täällä jaetaan, niin ei voida vahvistaa sitä, että kukin ihminen saa sen oman annoksensa. Eli kaikkea sitä avustustoimintaa varten, niin jokainen ihminen rekisteröidään täällä biometrisesti.
Tilanne täällä itäisessä Afrikassa on hyvinkin huonossa jamassa tällä hetkellä, nyt kun eletään huhtikuuta. Tuossa naapurivaltioissa, Etelä-Sudanissa, mistä varmaan suurin osa näistäkin pakolaisista tulee, siellä on kuivuus, nälänhätä ja sitten myös väkivaltaa siinä mittakaavassa, että ihmiset lähtevät sieltä liikkeelle. Sitten on myös Nigeria, Jemen ja Somalia, josta ihmisiä tulee tännekin, mutta niissä kohdemaissaan, omissa maissaan on valtavan suuret ongelmat tällä hetkellä.
Kyllä, Itä-Afrikassa sarvea on jo pitkään ennustettu, että nälänhätä tulee lisääntymään ja nyt todellakin tämä hätätila on julistettu näissä maissa. Ja useampi muu maa, osat Etiopiasta ja Keniasta on myös uhan alla, että sinne julistetaan nälänhätä. Maailman ruokajärjestö tuottaa projektioita siitä, että paljonko ruoka-apua tullaan todennäköisesti tarvitsemaan kussakin maassa. Ja nimenomaan näissä ympäröivissä maissa tämä tilanne on huomattavan paha. Ugandassa tilanne on pääosin vielä hyvä. Meillä on koillisosassa Ugandaa on myös nyt kuivuutta. Nälänhätää vielä ei ole, mutta merkit viittaa siihen, että tilanne alueella tulee heikkenemään ja ruoka-apua ja hätäapua tarvitaan entistä enemmän.
No näissä pahimmissa maissa sitten tällä hetkellä on miljoonia ihmisiä nimenomaan tämän nälänhädän ja kuivuuden parissa.
Juurikin näin.
Eli siellä puhutaan niin kuin oikeasti lapsimäärästä, 1,4 miljoonaa olen kuullut tällaisen luvun. Voiko se pitää paikkaansa?
Kyllä. 1 400 000 lasta on myös luku, jonka muistan viimeksi tästä asiasta nähneeni. En nyt muista tarkalleen, mikä on aikuisten määrä, mutta moninkertaisia yleensä siihen nähden, että moniko lapsi on avun tarpeessa.
No, osaatko yhtään spekuloida syitä tälle nälänhädälle, kuivuudelle? Mennäänkö niin pitkälle, että uskaltaisi puhua jo ilmastonmuutoksen aiheuttamasta ensimmäisestä suuresta katastrofista maailmalla?
En uskalla ihan noin pitkälle mennä, mutta monethan sitä epäilee ja sanoo, että ilmastonmuutoksella on tähän merkittävä vaikutus. Ilmastonmuutos on siitä haastava, että sitä tavallaan tarkkaillaan pitkällä aikavälillä ja yksinkertaistettuna vaikutukset tällä alueella tarkoittaa sitä, että ääriolosuhteet, niin kuin kuivuus ja tulvat, lisääntyy. Se, että täällä on tällä hetkellä kuiva kausi meneillään ja sateita on ollut vähän, niin sitä ei suoraan voi liittää ilmastonmuutokseen vielä tällä aikajanalla, koska vastaavanlaisia aaltoja on ollut aikaisemminkin, mutta tietysti jälkikäteen pystytään sitten sanomaan, että oliko se lopullinen syy, mutta sikäli miltä se niin kuin miten tämän asian teoreettisesti pitäisi toimia, on se, että juuri tämänkaltaiset kuivuudet lisääntyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. Ja tietysti kun kuivuus lisääntyy ja nälänhätä tulee, niin se osaltaan vaikuttaa siihen, että syntyy enemmän alueellisia konflikteja, kun on puhtaasta juomavedestä ja ruuasta niukkuutta.
Täällä Ugandassa on jo miljoona pakolaista tullut naapurimaista. Jos tuo muissa lähimaissa oleva kuivuus ja nälänhätä jatkuu pidemmän aikaa, he saattavat lähteä liikkeelle. Mitä luulet, missä kohtaa Ugandassa tulee kipupiste vastaan, että pistetään rajat kiinni, niin kuin me olemme Euroopassa tehneet jo huomattavasti pienempien lukujen jälkeen?
Tuo on äärimmäisen hyvä kysymys ja en osaa sanoa, missä kohtaa raja tulee vastaan. Ugandahan on hyvin poikkeuksellinen valtio tässä pakolaispolitiikassaan. Me ollaan tällä hetkellä tosiaan Afrikan suurin pakolaisten vastaanottajavaltio ja muistaakseni kolmanneksi suurin maailman tasolla. Eli meillä on yli miljoona pakolaista, niin kuin sanoit, valtaosa niistä tällä hetkellä on eteläsudanilaisia ja myös huomattava määrä Kongosta tulleita pakolaisia. Ja oletus on, että pakolaisia tulee huomattava määrä lisää vielä tänä vuonna. Ugandan hallituksen pakolaispolitiikka on sikälikin poikkeuksellista, että ihmiset on täällä vapaita liikkumaan maan sisällä. Ne ei ole leireillä, kuten televisiokuvissa usein näkyy näitä telttajonoja ja telttakaupunkeja, jonne pakolaiset on tietyssä määrin niiden liikkumista on rajoitettu, niin täällä heillä on vapaus kulkea paikasta toiseen, joka tekee tästä houkuttavan kohteen monelle pakolaiselle. Tietysti kun tämä määrä on nyt kasvanut niin valtavasti, niin olosuhteet ei ole enää niin hyvät kuin ne on ennen olleet. Ja etenkin Kenian kiristämä pakolaispolitiikka ja se, että sitä entistä maailman suurinta leiriä, useampi vuosi sitten toki jo, mutta Dadaab oli aikoinaan maailman suurin leiri, niin nyt kun Kenian hallitus on alkanut sitä sulkemaan ja kiristämään omaa pakolaispolitiikkaansa, niin kertaantovaikutukset on odotettavissa, että ne näkyy myös täällä Ugandan puolella. Vielä ei tilanne ole mitenkään erityisen tiukka täällä, mutta tosiaan pakolaisia alkaa olemaan jo niin paljon, että jossain vaiheessa varmasti täälläkin hallitus ryhtyy toimiin.
Yli neljäsosa pakolaista, niistä miljoonasta, on tällä yhdellä leirillä Pidipidissä. Tämähän ei todellakaan ole, niin kuin Visa sanoi, sellainen perinteinen telttaleiri, jossa on aidat ympärillä. Tämä on valtavan suuri alue, jotain 25 kilometriä pituutta tällä alueella. Ihmisillä on se oma pieni maatilkku ja pieni oma asumus siihen rakennettuna, että tämä ei siinä mielessä ole ihan se peruskuva, mikä meille on pakolaisleireistä muotoutunut. Ovatko kaikki Ugandassa olevat leirit tällaisia samanlaisia, niin sanottuja settlementtejä, niin kuin täällä sanotaan?
Kyllä, pääasiassa kaikki Ugandan leirit tehdään tällä mallilla. Eli ihmiset tulee Ugandaan, meillä on Office of the Prime Minister, eli yksi valtion ministeriöistä, joka vastaa pakolaispolitiikasta. He osoittaa kullekin pakolaiselle maapläntin, joka tällä hetkellä on 30 metriä kertaa 30 metriä. Ja sinne ne pakolaiset asettuu ja alkaa heti kun energiat ja resurssit riittää, niin rakentamaan näitä omia majojaan, joita täällä näkyy. Tämä on tämmöinen perinteinen ugandalaistyyppinen asumus, jossa on olkikatot ja savesta tehdyillä tiilillä tehdyt seinät. Eli kaikki pakolaiset rakentaa itselleen jotain tämänkin kaltaista. Täällä vielä näkyy näitä pressuja ja pressuasumuksia huomattavan paljon, mutta kun Ugandassa käy vanhemmilla leireillä, niin niitä ei meinaa pakolaisleiriksi välttämättä tunnistaa, jollei tiedä mistä on kyse.
Näyttävät lähinnä perinteisiltä ugandalaisilta kyliltä.
Näin kertoi UNICEFin asiantuntija Visa Tuominen ja Juha Blomberg haastatteli. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä Ylöjärvellä toimivasta perhekioskista, joka on ilmeisen onnistuneesti tarjonnut matalan kynnyksen palveluja lapsiperheille. Vierailemme myös leipäjonossa Mikkelissä ja luvassa on myös hyviä uutisia allergikoille. Ennusteiden mukaan koivun kukinta ei tänä vuonna ole erityisen voimakasta. Mutta ennen näitä aiheita parhaat poiminnat osoitteesta yle.fi/uutiset. Elina Päivinen, mitä tarttui matkaan?
Monelta pian 50 vuotta täyttävältä suomalaiselta puuttuu tärkeä rokotussuoja. Taudin voi saada vaikka lomamatkalta Euroopasta. 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa syntyneet suomalaiset ovat saattaneet jäädä ilman rokotetta sikotautia sekä tuhka- ja vihurirokkoa vastaan. Ja näillä taudeilla saattaa olla ikäviäkin jälkioireita. Kyse on siis siitä, että nämä taudit, sikotauti, vihurirokko ja tuhkarokko, on saatu kitkettyä Suomesta käytännössä kokonaan siitä syystä, että 82 alkaneessa rokotusohjelmassa kaikki lapset ja nuoret rokotettiin MPR-rokotteella. Kuitenkin 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa syntyneet eivät todennäköisesti ole tätä rokotetta saaneet. THL:n mukaan tämä rokote kannattaisi ottaa, koska taudin voi helposti saada loma- tai työmatkalta Keski-Euroopassa. Tätä tautia siis esiintyy esimerkiksi tuhkarokkoa monissa Euroopan maissa, muun muassa Ranskassa, Saksassa, Itävallassa ja Italiassa. Samoin sikotautia ja vihurirokkoa on useissa Keski-Euroopan maissa. Ja tämän rokotuksen voi ottaa, vaikka olisi tuhkarokon, sikutaudin tai vihurirokon sairastanutkin, ja sen saa ilmaiseksi.
THL:llä taitaa olla parhaillaankin käynnissä tutkimus rokotusvastaisuudesta. Tämä tosiaan on sitten asia aivan erikseen.
Mutta tällainen tieto. Sitten uniongelmista. Ne vaivaavat montaa suomalaista. Uuden tutkimuksen mukaan uniongelmat saattavat altistaa sydänkohtauksille ja aivoverenkiertohäiriöille. Unihäiriöt voivat muun muassa nostaa verenpainetta ja altistaa diabetekselle, mitkä suurentavat sairastumisriskejä. Ja nämä uudet tutkimustulokset on saatu analyysissä, jossa on yhdistetty 15 tutkimusta ja 160 000 potilaan aineistot. Ja niiden perusteella ainakin nukahtamisvaikeudet, heräily ja virkistämätön uni liittyvät suurentuneeseen sairastumisriskiin. Uniongelmat voivat lisätä siis sydänoireita, nostaa verenpainetta ja ne suurentavat sairastumisriskejä, mutta myös esimerkiksi tulehdukselliset tekijät voivat selittää yhteydet, tutkijat kirjoittavat. Ja kroonista unettomuutta potee noin 10% suomalaisista.
Kiitokset näistä, Elina Päivinen. Ylöjärvellä toimii Suomen ensimmäinen perhekioski. Perhekioski toimii paikallisessa kauppakeskuksessa ja palvelee alueen perheitä kioskimaisella helppoudella. Meillä on nyt puhelimessa perhetyön palvelujohtaja Tarja Järvinen Ylöjärveltä. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
No mitä tämä perhekioski toimii, eli toisin sanoen mitä Ylöjärven kaupunki siellä tarjoaa alueen perheille?
No terveisiä täältä kauppakeskus Elosta, missä tämä meidän perhekioski on. Täällä on tällä hetkellä lapsiparkki, jossa on nyt toistakymmentä lasta ja sitä ohjaavat meidän perhetyöntekijät eli meidän lähihoitajat. Tämä palvelee nopean walk-in -periaatteella, ei aikavarauksia, vaan tänne tullaan ja haetaan niitä palveluita, mitä meillä täällä on tarjolla. Maksuttomat palvelut.
No miten usein tämä perhekiska on auki?
Perhekioski tilana, joka on kaksi huonetta, pieni keittiö ja WC, niin tämä on siis ei ole iso tila, niin tämä on auki joka päivä, mutta täällä on eri toimintoja, että yksikään työntekijä ei ole täällä viitenä päivänä viikossa, vaan niitä aikataulun vuoroja ja ohjelmia vaihdellaan aina sitten osaamisen ja tarpeen mukaan.
Niin, muutkin toimijat kuin Ylöjärven kaupunki näitä samoja tiloja käyttävät. Minkälaisen lisän muut toimijat tiloihin tuovat?
No tietenkin se, kolmas sektori, joka täällä toimii, no tällä hetkellä toimii Ylöjärven MLL hyvin aktiivisesti ja me pelataan heidän kanssa sillä tavalla yhteen, että niin kuin puhalletaan yhteen hiileen, että siinä myöskin toteutuu asiakkaalle sellainen valinnanvapaus, nyt jo vähän tätä tämmöistä ajattelua. Eli voi miettiä, ottaako julkisen palveluita vai yksityisen, tämä on tämmöinen pienimuotoisesti, mutta se, että tavoitteena on tavoittaa lapsiperheet ja se, että ne, jotka tavoittaa, niin ne on osaajia. Että siis tämä annetaan vain osaajien käyttöön tämä palvelujen tarjonta. Ideana on se, että kaikki palvelut, mitä asiakkaille on maksuttomia. Että täällä yksikään asiakas ei käytä rahaa eikä keneltään pyydetä ei vuokria eikä käyntimaksuja.
No mitkä sitten ovat tällaisen perhekioskin valtit, vaikkapa lapsiperheen kannalta?
No, nopea. Nopeus, siis eli sellainen ohjaus- ja neuvontapalveluihin ja muihin, niin ei tarvita aikavarauksia, ei tarvita rahaa, ei kysytä edes kuntalaisuutta, voi tulla nimettömänä niissä asioissa. Ja sitten niin kuin tavallaan ei, niin kuin se, mitä ei täällä osata, niin täällä sitten ajatellaan, että osataan ohjata asiakasta hakemaan palveluja neuvolasta tai sosiaalitoimesta tai perhetyöstä tai varhaiskasvatuksesta, mistä nuorisotyöstä. Et meillä kuitenkin se tietotaito täällä on, että et niin kuin tiedetään ohjata eteenpäin, mutta se, että siihen ensimmäiseen hätään löytyy joku henkilö, jonka kanssa voidaan keskustella.
Eli voisiko kiteyttää, että kyse on tällaisesta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta?
Ja se nimenomaan on matalan kynnyksen, niin ihan sillä walk-in ajattelulla, että kun perheet menee kauppakeskukseen asioille tai jonnekin, ne voi ihan hetken mielijohteesta kävellä tuohon meille sisään ja kertoa asiansa. Että se, semmoinen nopeus ja lähestyttävyys, ja tuossa ei käytännössä olekaan mitään kynnystä, kun tämä on liiketila, niin se toteutuu siinä.
No myös Suomen ensimmäinen terveyskioski toimii Ylöjärvellä ja samassa kauppakeskus Elossa kuin tämä perhekioski. Joo. Minkälaisia palveluja terveyskioskissa on tarjolla?
No siellä on. Se on myöskin matalan kynnyksen vastaanotto. Se on itse asiassa fyysisesti. Ne toimitaan hyvin yhteen. Eli ne on tuossa saman kauppakeskuksen käytävän toisella puolella. Ja se tarjoaa enemmän tämmöistä terveysneuvontaa liittyvää, kun me taas täällä perhekioskin puolella niin ajatellaan, että tämä on niin kuin kasvatusneuvontaa ja vuorovaikutusasioita ja sen tapaisia. Eli meillä on erilaista osaamista, mutta se on tuossa samoilla avaimilla voidaan liikkua, että siis se on niin kuin täydellinen yhteistyökumppani. Ja esimerkiksi se, että terveyskioskilla, niin siellä on nimetty tukineuvo ja terveydenhoitaja, niin hän käyttää perhekioskin tiloja siinä kohdassa, kun on sellainen aika tai hetki tai muuta, että vähän veteen piirretty viiva, kuka tekee mitäkin, se sovitaan aina.
No loppu vielä lyhyesti. Miksi juuri Ylöjärvi on ensimmäisenä kokeilemassa tällaisia uusia palvelumuotoja?
No Ylöjärvi on elinvoimainen kaupunki Tampereen kupeessa ja täällä on ollut tahtotila kehittää uutta ja miettiä uusia työmuotoja. Että yleensä sellainen mielikuva, että perinteisesti julkinen hallinto mielletään hitaaksi ja työntekijät nöyriksi ja harmaiksi, mutta me yritetään murtaa näitä käsityksiä. Että me haetaan sellaista ketteryyttä ja sekä niin kuin, myöskin taloudellisia niin kuin, tässä on myöskin taloudellinen näkökulma, se on näyttäytynyt, että tämä on taloudellista kaupungin kannalta, mutta sitten myöskin se, että ihmiset saa inhimillistä apua, ne saa nopeasti. Ne saa jonottamatta viikkoja tai kuukausia johonkin huoleen niin se on sellaisen, niin kuin tavallaan sellaisen kasvatuksellisen ensiavun on mahdollista saada.
Kiitokset näistä tiedoista perhetyön palvelujohtaja Tarja Järvinen Ylöjärveltä ja mukavaa päivänjatkoa sinne suunnalle.
Kiitos haastattelusta. Joo, hei.
Ajantasaa jatketaan nyt Mikkelistä. Siellä vieraillaan leipäjonossa. Toimeentulotuen viivästykset eivät ole pidentäneet vapaaseurakunnan paikallista leipäjonoa. Ruokakasseja jaetaan suunnilleen samaan tahtiin kuin ennenkin. Kelan ongelmat toki puhuttavat ihmisiä ja leipäjonossa toimeentulo ja hätä selviämisestä on yleinen puheenaihe. Mikkelin Karkialammilla vapaaseurakunta Via Dian ruoanjakopäivä aloitetaan kahveilla ja hartaudella. Risto Puolimatka haastattelee.
Via Dian toiminnanjohtaja Vesa Nyrhinen. Jos virallinen Suomi ei sitä kansalaistansa hoida tai kansalainen itse pysty, niin miltä se tuntuu, että se on sitten kolmas sektori ja te, jotka ne hoidatte?
No tämä on niin kuin asia, mitä itse olen paljon miettinyt, että jos ajatellaan Suomen maata nykyisellään, niin todennäköisesti Suomi on rikkaampi kuin se on koskaan ollut. Ja tällaiselle toiminnalle, mitä me teemme, niin sitähän ei pitäisi olla ollenkaan. Mutta kuitenkin näyttää siltä, että tämä yhteiskunta eriarvostuu, että toisilla on niinku rahaa, mutta sitten on niitä, joilla menee entistä huonommin.
Minkälaista hätää yleensä täällä Via Dian ruoanjakelussa ja teidän toiminnassa ihmiset ovat kokeneet?
Suurin osahan on eläkeläisiä. Ja heillä niinku vuokrat on Mikkelissä on aika korkeat ja sitten on lääkekuluja ja muita, niin ei taho riittää se eläke siihen elämiseen. Ja sitten kun tuossa juttelee ihmisten kanssa, niin siellä on jopa sellaisia tilanteita, että siellä mietitään, että mitä lääkkeitä jättäisi niin kuin poies. Samoin lääkärikäynnit, että vaikka on tarvetta mennä, niin lääkärikäynteihin ne on ulosottokelpoisia. Niin ei mennä, vaikka ollaan kipeänä.
Minkälaisia tarinoita täällä ruoanhakijat ovat teille kertoneet?
No kyllä siellä on monenlaista tarinaa ja niitä on varmasti tarinaa aivan yhtä monta kuin on ruoanhakijaa. Ja meillä on sitten tietysti sillä lailla ruoanhakijoissa, että jotka käy täällä hyvinkin usein, mutta on niitä, jotka sitten tarve on hetkellinen ja saattaa olla ihan näin, että on jääty työttömäksi ja tulee sitten tällainen hetkellinen tarve ja sitten päästään taas työpuuteen työpaikkaa ja eikä tarvii enää sitten meillä käydä.
Mistä Viadia saa kaiken tämän ruoan, mitä täällä jaetaan?
No tällä hetkellä meillä on 11 kauppaa, mistä käydään hakemassa. Eli tämä on kaupoista ylijäänyttä ruokaa. Mutta että EU-ruokaa ei tällä hetkellä jaeta, että se on niin kuin tuo kauppojen ylijäämä ruoka.
Minkälaista ruokaa teillä sitten on täällä jaossa?
No meillä tulee lihatuotteita, sitten tulee kasviksia, eineksiä, maitotuotteita ja leipää. Ja leipää on todella paljon, sitä riittää kyllä aina kaikille.
Niin, mikä se on yleensä se, että tarjonta ja kysyntä kohtaavatko ne sillä tavalla, että onko täällä jaossa sellaista ruokaa, mitä ihmiset mieluusti ottavat vastaan?
Kyllä on, että tietysti se on tuossa, että meillä menee vuoronumeroilla. Ja nyt mikä on sitten se numero, niin se on sen mukaan siitä valkattavaa, että mitä on jäljellä. Mutta me on pyritty pitämään sillä lailla, että se mitä meillä käy asiakkaita, niin sen mukaan sitten on lisätty kauppoja, että se pysyisi tasapainossa, että kaikille riittäisi aina jotakin.
Teillä on kuitenkin uskonnollinen tausta täällä, vapaaseurakunta, ja teidän lause kuuluu näin, että Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen. Miten teillä näkyy täällä se uskonnollinen puoli?
No uskonnollinen puoli ei nyt hirveästi näe, mutta sillä lailla, että meillä on aina tuossa aamun avaus, ja aamun avaus on aina hengellinen aamuavaus. Ja sitten ehkä siinä näkyy, että kun me ollaan diakonijärjestö, meillä on sellaisia vapaaehtoisia henkilöitä, jotka on mun mielestä ne on tosi kullanarvoisia, että heillä saattaa olla hyvin vahva rikos- tai päihdetausta. Ja he on tullut jossain vaiheessa uskoon ja he on täällä vertaistukihenkilöinä sellaisille ihmisille, jotka kärsii niin kuin tänä päivänä samanlaista ongelmista, mitä heillä on ollut. Ja nämä on äärettömän tärkeitä. Ja sitten se, että me ollaan enemmän, että tämä ei ole mikään laitos, vaan me ollaan yhteisö. Ja meillä ei ole alkoholissakaan, niin ei ole sitä, että olisi niin kuin nollatoleranssi, vaan että alueella tietenkään niin kuin päihteiden käyttö on kielletty. Ja yleensäkin, että meillä on tärkeää se, että täällä käyttäydytään hyvin. Mutta voi tulla, niin kuin, että jos on jotakin ottanut, niin ruokakassin tuosta kyllä saapi.
Miten tämä Viadian ruuanjaon siirto tänne Karkialammelle kuitenkin keskustasta aika kauas on sujunut toiminnanjohtaja Vesa Nyrhinen?
Kyllä se on paljon aiheuttanut kysymyksiä noista kyytijutuista ja nytkin tänään on kysytty, että miten sitten kesäaikaa, kun bussivuoroja kulkee vähemmän. On paljon tulee kimppakyydeillä, mutta sitten tiedän kyllä sen, että on henkilöitä, jotka eivät tänne pääse, koska heille ei ole rahaa maksaa bussikyytiä.
Eli minkälaisella mielellä nyt täällä Karkialammella toimintaa harrastatte?
Ihan kyllä hyvillä mielin, miten nyt tätä toimintaa voi ajatella niin kuin hyvillä mielin, että kun katsoo sitä että, ja miettii monasti niin kuin ihmisten asioita, että miten kukakin pärjää.
Sanoi Viadian toiminnanjohtaja Vesa Nyrhinen. Viadia jakaa ruokakasseja arkipäivinä, paitsi torstaisin. Yksi ruoanhakijoista on Henna. Hän kertoo, miksi tulee hakemaan ilmaisen ruokakassin Mikkelin Karkialammilta.
Se, että tämä ruoanjako on tosi hyvä juttu täällä Mikkelissäkin ja se, että saa sen tavallaan ilmaisen ruokakassin sitten, että taloudellinen tilanne on tosi huono ja niin kuin heikko tällä hetkellä ihan avun takia.
Minkälaisen osan se muodostaa sun kaikesta ruoasta, että sä saat täältä sen ilmaisen kassin?
Suurin osa tulee niin kuin tätä kautta, että mulla on kaksi pientä lasta ja sitten yritän tietenkin parhaani mukaan kaupassakin ostella kaikkea edullisesti, mutta sitten aika pitkälti täältä sen hain lähestulkoon joka päivä.
Sanoppas nyt Henna, minkälaisia ajatuksia se ylipäätään herättää sinussa, että sinun pitää täällä jonossa käydä hakemassa ruokakassi?
Alku oli ihan semmoinen, että uskallanko tulla tai hävettääkö, mitä muut ihmiset ajattelee ja muuta, mutta sitten päätin vaan, että rohkeasti minä tulen ja on muillekin sanonut, että tulla vaan rohkeasti, että kukaan ei täällä varmasti ajattele sitä, että minkä takia olet tullut hakemaan. Ja itsekin niin en ole muille paljon omassa elämäntilanteessa kertonut ja sanonut sitä, että minkä takia olen täällä, vaan se, että jokaisella on se oman avun tarve ja todella olen niin kuin tosi tyytyväinen ja iloinen siitä, että tämmöinen on Mikkelissä järjestetty.
Viadian toiminnanjohtaja Vesa Nyrhinen sanoi sen, että eihän periaatteessa tällaista pitäisi ollakaan ja olisi hyvä, jos tällainen toiminta pystyttäisiin lopettamaan. Mitä itse ajattelet omasta elämästä? Kuinka kauan käyt hakemassa täältä ruokakassin?
Sanotaan nyt näin, että niin kauan kuin on mahdollista hakea. Se, minkä on saanut, niin on iloinen siitä, että on se apu siitä tavallaan ruokaan tullut ilmaisiksi.
Hätkö sinä, Henna, Kelalta toimeentulotukea?
Yhden kerran on. Eli silloin tämän vuoden alussa hain toimeentulotukea ja sen käsittelyssä kesti yli 3 viikkoa.
Hennaa haastatteli toimittaja Risto Puolimatka. Luonnonvarakeskus Luke ennustaa allergikoille helppoa kevättä. Puhelimessa on nyt tutkija Tatu Hokkanen Lukesta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan koivu tulee kukkimaan tänä vuonna vaimeasti. Mihin tämä ennuste perustuu?
Joo, ennuste perustuu koivun hedenorkkojen runsauteen. Eli nämä koivun hedenorkot, joista oikeastaan niin kuin talviaikana pitäisi käyttää pikemminkin nimitystä urvut, niin niiden määrä on helposti laskettavissa jo talvella, kun puissa ei ole lehtiä. Ja Luonnonvarakeskus on seurannut koivun hedenorkkojen runsautta eri puolin Suomea tämmöisissä siemensadon tarkkailumetsiköissä jo lähes 40 vuoden ajan.
Missä päin näitä tarkkailumetsiköitä on?
No niitä on ihan siis sanotaan tuolta Hankoniemeltä niin tuonne Lapin pohjoisosiin, että kauttaaltaan siellä täällä.
No miten poikkeuksellista se on, että nyt koivun kukinta näyttää olevan allergikon näkökulmasta mukavan vaimeaa?
Joo, tässä on itse asiassa just niin kuin merkittävää tänä keväänä se, että tässä on kyseessä niin kuin 3. peräkkäinen vuosi, kun koivu kukkii vaatimattomasti. Tämän pitkän 40-vuotisen seuran aikana niin vastaavaa ei ole kertaakaan aikaisemmin havaittu, että 3. peräkkäisenä vuonna olisi ollut näin heikko kukinta, että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen tilanne.
No mistä tuo heikko tai vaisu kukinta mahtaa johtua?
No tämän heikon kukinnan taustalla on moninaisia syitä, että kukinnan määrää vaikuttaa esimerkiksi kukkimista edeltävien kasvukausien sääolot, sitten koivujen tämmöinen yleinen niin kuin energiataloudellinen tai fysiologinen tila, missä kunnossa ne on. Ja sitten esimerkiksi erilaisten kasvupaikkojen ominaisuudet. Mutta mitään semmoista selkeää niin kuin yksittäistä syytä on niin kuin nyt vaikea osoittaa, että mikä tässä on niin kuin taustalla.
No tuo koivu on se pahin allergian aiheuttaja Suomessa. Onko näissä ennusteissa jotakin eroa esimerkiksi hieskoivun tai rauduskoivun välillä?
Joo, itse asiassa aika usein on se tilanne, että hies- ja rauduskoivu on niin kuin siemensatovaihtelut tai kukintavaihtelut on hyvinkin niin kuin samanlaisia, mutta tänä vuonna nyt on kuitenkin tämmöinen melko selkeä ero, että näissä niin kuin hieskoivikoissa on jonkun verran parempi kukinta kuin sitten rauduskoivulla, joka näyttää kukkivan sitten hyvinkin heikosti.
No voiko tässä kohtaa jo sanoa, että milloin nämä siitepölymäärät ihan kaiken kaikkiaan tulevat olemaan runsaimmillaan eri puolilla maata? Nyt siis puhutaan muistakin kuin vain koivun siitepölystä.
No koivu on tietysti se kuitenkin se pahin laji, joka aiheuttaa eniten näitä allergiaoireita, että sanotaan, että tässä nyt pikkuhiljaa alkaa sitä kaukokulkeumaa, tulee tuolta etelämpää Keski-Euroopasta ja ehkä kauempaakin, mutta nämä kotimaiset koivut alkaa kukkimaan tuossa, niin kuin sanotaan Etelä-Suomessa, niin toukokuun alussa noin keskimäärin. Se, se, se toki riippuu sitten vähän lämpötiloista, että miten se tarkemmin ajoittuu, mutta noin keskimäärin toukokuun alussa ja Etelä-Suomessa se huippu useimmiten on sattunut tuonne toukokuun puolivälin paikkeelle ja pohjoisemmassa sitten vähän myöhemmin.
Eli tuo kaukokulkeuma, sekin on oma lukunsa ja varmasti myös sateet vaikuttavat, mutta entäpä sitten kuusi? Minkälaista kukintaa ennustetaan kuuselle tänä vuonna?
No myös kuusi kukkii tänä vuonna niin keskimääräistä heikommin suuressa osassa maata, että Lounais-Suomessa ja sitten paikotellen Etelä-Suomessa niin kuusi voi kukkia runsaammin.
Entäpä sitten mänty?
No me ollaan tehty tämmöisiä silmuanalyysejä, joiden perusteella niin männylle ennakoidaan tänä vuonna tuonne Pohjois-Suomeen niin kuin runsaampaa kukintaa ja sitten Etelä- ja Keski-Suomeen keskimääräistä heikompaa.
Kiitokset näistä tiedoista tutkija Tatu Hokkanen Lukesta ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Iltapäivän ajantasassa kuulemme, mitä kertoo tuore tutkimus eläkeläisten alkoholin käytöstä. Eläkkeelle jäävistä joka kymmenennellä alkoholin riskikulutus kasvaa. Entä miten alkoholin käyttöön vaikuttavat vapaa-ajan lisääntyminen ja muutokset sosiaalisissa suhteissa? Aiheesta kertoo lisää erikoistutkija dosentti Jaana Halonen Työterveyslaitokselta. Helsingissä on parhaillaan käynnissä kansainvälinen rauhankonferenssi ja kuulemme tuoreeltaan raportin tapaamisen Annista iltapäivän lähetyksessä. Ja keskiviikkoiseen tapaan iltapäivällä ollaan myös vallattomasti valtiopäivillä. Puhetta on luvassa turvapaikanhakijoiden palautuksista, sotesta, yhtiöittämisestä ja kuntavaaleista. Minä olen Iida Ylinen. Kiitokset seurasta ajantasan parissa.